kibxata kale sa naanno walakee sa halkani finfinne bakka 24 jedame waamamutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota sadii darbu jiraattonni naanno ibsaniiru jiraattonni hangi tokko raadiyo sagalee ameerikaa fakka ibsanitti walitti bu'iinsi sun humnootii nagaa eegsisaniif namoota naannoo sana turan gidduutti kan ka'e sababa hojii amantiif bakka dallaa ijaarameetii jedhan ittaanaa bulchaan finfinnee injinar taakkala uumaa fuula feesbuukii isaanii irratti walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa darbuutti gadduu isaanii ibsanii qaamotiin badii dalagan seeraan akka gaafataman goona jedhan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa galgala jechuun amajjii 26 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee bakka addaa ganda 24 jedhamuun beekamu keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa fi dargaggoota naannoichaa gidduutti uumameen lubbuun jiraattota sadii darbuu jiraattonni naannoichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dargaggoon maqaan koo hin ibsamin nageenya koofan sodaadhaa jedhe tokko akka dubbatetti waggoottan 15 darbaniif lafti itti naannessamee jiru naannawaa addaa dallaa obbo Sobboqaa jedhamuun beekamu duwwaadha jechuun bataskaana irratti ijaarra jennee gaafachaa turreerra jechuun adeemsa ture ibseera.
Kizaara 15 ዓመት በፊትም ጠይቀን ነበር ያን ቦታ አርከ በንቁባይ በነበረበት ሰዓት እሳቸው በነበረበት ሰዓት ጠይቀን
ወጋ ቆሽን ድራ እና አርከ በቁባይ ከንቲባ ቱሬቲ በከሰነ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ኑን ሀየማምነ ሰነስቴ ኑት ደደብነ ሂንጀነ ኢንዲስነስ ግድግዱቲ ገጋፈቻ ጠላይ ገልቹዳፍ ገራቲ ከነገኛፋቲ እና ያሉ ዲማከነ ሂንገልቺና ዲምቺ ሴራን ቀበመጅራ ሴራን አይከሙ ጀዱቱሬ naannoo keenyatti haadholiin keenya dadhaboo waan ta'anii fi boolee madaalam garjiifaa deemuu hin rakkatu turan naannoo keenyatti waldaan hin jiru kanaaf haa hundeessinu jennee hojii eebbifamaa hojjechuu keenyaaf poolisiin Finfinnee hookkara nuti kaasan.
Akka dargaggoon kun jedhutti bara kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Arkabee Okkubaay turan kan eegalame gaaffii lafa dalleeffamee jiru kana. Bataskaana Ortodoksii Tawaayidoo irratti ijaaruuf osoo deebii hin arganne har'a ga'eera. Haa ta'u malee dargaggoonni naannoichaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoota garaagaraa irraa gaafannee maallaqa walitti guuruun sanbata xiqqaa darbe amajjii 24 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sa'a 10 irraa eegallee bataskaana ijaaraa turre. Humnoota seera kabachiisaniin addaan kunneerra jechuun dargaggoon kun kaleessa halkan taabota eebbisiisuuf ayyaaneffannaa madaalamii har'aatiif qophiirra osoo jirru halkan edaa sa'aa 6 walakkaa irratti rakkoon kun uumamee jire. Lafti bataskaanni irratti ijaarame gama mootummaatiin hayyamni kan hin kennamneef ta'us ibseera dargaggoon kun.
Xaqqalaayi beta keenyatti bootaawun marxoo bootaawun diindii bootaa bilo dabdaabbii ulaa sattoona baqan mattoo mindinnoo hasaabaachuu.
Bulchiisi waldaa kiristaanaa muummichaa bakka sana filee. Bakka akkasii jedhee xalayaa nuulaateera. Gaaffiin keessan maalii jedhanii guyyaa saafaan nu waliin maree gaggeessuu ni danda'u turan. Haga nuti ijaarsa eegallutti qaamii homaa nuun jedhe hin jiru ture. Dilbata halkanii dhufanii isa nuti sanbata guyyaa ijaarree akka dhaabnu nu ajajan. Dilbatuma halkan sana immoo. Manicha diiguuf yaalan.
Dhimma halkan kaleessaa miseensonni poolisii Finfinnee fi federaalaa akkasumas jiraattota gidduutti uumame qulqulleeffachuudhaaf poolisii federaalaa gaafadhee poolisii Finfinnee ilaallatan jedhame. Poolisii Finfinneetti ammoo dubbi himaan koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaan bilbila hin deebisan. Rakkoon mudate magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee waan tureef bulchaa kutaa magaalaa Boolee obbo Xilaahuun Fiqaaduu raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan haasofsiiseera.
Walin hojjechaa jiru kana rakkoon magaala kana keessa akka dhufuu fi fayyadamummaa. ummaa siyaasatiif gochuudhaaf warri kana hojjetan qaamonni adda biraa jiru waan ta'eef ummannis olaantummaan seeraa kabajamu jedhee mootummaan immoo olaantummaa seeraa yoomiyyuu taanaan kabachiisuun dirqama ta'echaadha. Wanni uumameessa kanadha.
Obbo Xilaahuun taatee raawwatamee fi dhimma bakka bataskaanni irratti ijaaramuudhaaf jedhame irratti yaada kennaniin.
Magaalaa biraatu hidhasa siyaasaa of keessaa qaba waan ta'eef nama bakka biraatti ijoolli achi keessa jirtu kana meeshaa godhateetu dawoo godhatee isaan hin fayyadamuudhaaf deeme maleessa warra achi jiraata achiitii miti ibiddas ijoollee jiraata achirra bu'e maleessa warri kana duubarraa kaasee ibiddi qabsiisuudhaaf hojicha hojjete tasuma warra jiraata achiitii miti jechaadha. Amma nama torbaa warra tarkaanfii fudhatameera siyaasaa keenyaati abbootii warra amantii keessas namoonni tarkaanfii fudhatamaa jira waan ta'eef manneen amantii koree qabu koree isaaniitiin. Hojjetamaa jira gaaffii isaan gaafataniif deebiin kennamaa jira dhugaa dubbachuudhaaf immoo akkasittiin karaa amantiitiin iddoo qabachuudhaaf babal'ifannaa akkanaa deemuun kun bakka baay'eetti amma mallattoon akkasii kun baay'atee jira.
Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa karaa toora feesbuukii isaaniitiin gochi raawwatamee fi lubbuun dargaggootaa darbuutti gaddatti dhagahame yeroo ibsan qaama yakka kana raawwate seeraan ni gaafachiisnaa jedhan. Injiinar Taakkaleen akka jedhanitti qabiyyeen lafaa anaaf ta'uu qaba jechuudhaan gaaffileen ka'aa turan deebi'aa turaniiru. Caasaa mootummaas ta'ee dhaabbilee amantaa keessa humnoonni badii jiru wanti magaalaa keenya keessatti ni ta'a jennee hin yaadne raawwatameera jechuudhaan gadda isaanitti dhagahames ibsaniiru. Naannawa bataskaanni ijaaramuudhaaf dalleeffametti dhiyaatanii suuraa kaasuunis ta'e waraabuun dhorkaa ture. Humnoonni nageenyaa poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa bakka sanatti buqubatanii jiru. Naannawa sanatti hojiin daldalaa fi tajaajilli biroo homtuu raawwachaa akka hin jirres argeen jira. Dargaggoonni garee gareedhaan dhaabbatu. Maatiin ijoolleen jalaa du'an immoo gadda taa'anii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.